Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit penjelasan ulang untuk halaman yang lewat, di halaman 70 kalau di halaman antum. Di kalimat di paragraf wa wallahi tsumma wallahi tsumma wallahi, demi Allah kemudian demi Allah kemudian demi Allah, in ahadahum, sungguh salah satu mereka, la yajitu, mendapatkan fin unsyudatin, ketika dalam nasyid minal khusyuk, dalam nyanyian mereka mendapatkan khusyuk, yang tidak mereka dapatkan min kalami rabbil arbab, bersama firman Allah ya Azza wa Jal, yaitu Al-Quran. Walau kanat at-tayru lakanat mahsyuratan kullun lahu abu awwab. Ini adalah iktibas, kutipan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Sad. Ini menceritakan tentang indahnya suara Nabi Dawud. Maka ketika beliau membaca Zabur, maka burung-burung semua kumpul. Maka semua burung yang mendengar suara Daud itu kumpul dan ikut menyimak dengan baik apa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Walau kanat at-tayr, maka seandainya mereka itu, ya, seandainya ada burung atau seandainya mereka itu seperti burung, lakanat mahsyuratan, niscaya semuanya kumpul. Karena demikian asiknya dengan nasyid, kululahu awab. Awab kalau ditafsir tentang surat Sad artinya muti, semuanya taat untuk kumpul. Semuanya taat untuk kumpul. Maka di sini disampaikan keadaan sebagian anggota gerakan-gerakan dakwah yang mereka fokus kepada nyanyian dan meninggalkan Al-Qur'an. Maka ketika nyanyian dikumandangkan, maka mereka dengan khusyuk bisa menangis, satu hal yang tidak terjadi manakala dibacakan Al-Quran. Maka keadaan mereka seperti burung-burung terhadap bacaan Nabi Dawud, yang semuanya kumpul menyimak, kumpul taat untuk kumpul menyimak dan mendengarkan. Nah, kemudian kita lanjutkan tanbihun, catatan Syekh Muhammad Amin Al-Amin Al-Asingkiti. Asingkiti itu artinya berasal dari singkit, dan singkit adalah satu daerah di Mauritania di Afrika, karena beliau berasal dari sana. Syekh Muhammad Amin Singkiti rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad haqqaqal ulama, dan para ulama menjelaskan dan menyimpulkan bahwasanya menangnya para nabi atas musuh-musuhnya ada dua macam. Menang dengan argumen dan penjelasan, dan ini kemenangan yang ada dan didapatkan semua para nabi. Dan kemenangan dengan pedang dan senjata, yang ini ada khusus untuk para nabi yang diperintahkan untuk berperang dan jihad fisabilillah. Demikian penjelasan Syekh Muhammad Amin Singkiti. Walihada, oleh karena itu para ulama menjelaskan bahasanya orang-orang yang beriman yang tertindas di zaman ini di masyarakat mereka, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak diperintahkan untuk angkat senjata atau perang, maka mereka ini muntasiruna, menang dengan hujah ilmiah yang menghancurkan segala kebatilan dan perdebatan. Adapun mereka orang-orang yang beriman yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka diperintahkan bihi untuk berperang supaya hujah itu tata ayat semakin kuat, ya, argumentasi ilmiah itu semakin kuat bisinan dengan dukungan senjata. Wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, maka hujah ilmiah itu menang di setiap zaman. Walhamdulillahi ala hadza. Segala puji milik Allah atas hal ini. Dan dikarenakan ahlul hadis, yaitu ahlus sunnah, adalah manusia yang paling kuat hujahnya, dikarenakan mereka adalah orang yang paling berilmu tentang Al-Quran, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahasanya, sejumlah orang mendebat kalian dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih, bisyubahil Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya. Fakhuduhum, maka kalahkan mereka, tangkap mereka, kalau makna letterlaknya, tangkap mereka atau kalahkan mereka bisunan, dengan hadis. Karena ashabus sunan, orang yang menekun hadis, mereka adalah orang yang paling tahu tentang isi Al-Quran. Karena hadis adalah tafsir untuk Al-Quran. Karena Nabi SAW adalah penafsir pertama Al-Quran. Dan dikarenakan mereka ahlul hadis, yaitu ahlus sunnah, adalah orang yang paling berilmu tentang petunjuk Nabi SAW, maka mereka adalah orang yang paling semangat mengikuti Quran dan sunnah. Maka jangan ada khalafi. Khalafi lawan dari salafi, orang yang tidak berakidah dengan akidatus salaf. Maka ada, jangan ada orang yang khalafi yang yastariban, menganggap asing dan menganggap aneh. Ya, antas tami, sepakatnya perkataan para ulama untuk menafsirkan Ta'ifah Mansurah dengan tafsiran ahlul hadis. Maka di sini disampaikan para ulama satu semua suara mereka tentang siapakah itu kelompok yang menang, yaitu ahlul hadis. Dan menang di sini yang pokok adalah menang dengan hujah ilmiah. Karena itulah kemenangan yang ada di setiap zaman, sebagaimana tadi di paragraf atas atau di paragraf sebelumnya. Fi qaulihi, dalam untuk penjelasan untuk sabda Nabi SAW yang dibuka dengan mayuritilah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, atau bahkan seluruh kebaikan, karena khairan di sini nakirah, didahului syarat, maka menunjukkan makna umum. Maka siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Karena semua kebaikan itu asalnya adalah ilmu atau mengamalkan ilmu, atau buah dari mengamalkan ilmu. Dan lanjutannya hadis, tidak henti-henti ada sekelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran. Itulah yang biasa disebut ulama dengan Ta'ifah Mansurah. Nah, para ulama tadi dikatakan sepakat bahasa Ta'ifah Mansurah ahlul hadis, karena yaitu ahlus sunnah. Yaitulah orang yang semangat untuk belajar, mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan mentelaahnya. Oleh karena itu, maka sejalan dengan awal hadis, mereka adalah orang-orang yang yatafaqqah fiddin, orang yang belajar agama, orang yang tekun belajar agama. Ma'ana la yakhfa 'alal hasif, tidaklah samar, artinya jelas, bagi orang yang hasif. Hasif maknanya jayyidur ra'yi, orang yang cerdas. Adanya hubungan antara kalimat yang pertama, yaitu faham agama, dengan kalimat yang setelahnya, yaitu menangnya Ta'ifah Mansurah. Tentu ada hubungannya. Maka siapa itu Ta'ifah Mansurah? Orang yang yatafaqqah fiddin, orang yang tekun belajar agama. Ya, yang ketakutan ini dimiliki oleh ahlu sunnah. Takwa belajar agama dalam artian sibuk dengan Al-Quran dan sunnah. Wawa dan hadis di atas adalah min jawami'i kalimihi, adalah termasuk jawami' kalimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawami' kalim itu adalah kalimat yang ringkas namun syarat makna. Maka di hadis ini secara tidak langsung Nabi jelaskan bahasanya Ta'ifah Mansurah adalah orang-orang yang Allah berikan taufik untuk tekun belajar agama, dan agama adalah firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikianlah keadaan ahli hadis, dan demikianlah seharusnya keadaan para ulama hadis, dan demikianlah selayaknya orang-orang yang dan orang-orang awam dari kalangan ahlu sunnah mereka mengikuti ulamanya dalam masalah ketekunan dan kejelian untuk belajar agama, dan diantaranya adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahdid, kemudian judul selanjutnya tahdid, ancaman bagi orang yang menyelisihi Rasul, maka terancam bizair, menyimpang atau bahkan kekafiran. Madama selama Allah menetapkan bahasanya pengikut Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam tegar di atas agama ini, maka Allah jadikan orang-orang yang menyelisihi Nabi itu dalam bahaya berkenaan dengan agama mereka. Allah Ta'ala berfirman, jika dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang Allah turunkan dan kepada ajaran Rasul, anda lihat orang-orang munafik, yasuduna angka sududa, menghalangi darimu wahai Muhammad, sududan benar-benar menghalangi. Mereka menghalangi orang untuk merujuk dan berhukum dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sifat orang munafik atau orang yang ketularan sifatnya orang munafik. Maka bagaimanakah jika musibah menimpa mereka disebabkan kelakuan tangan mereka sendiri? Kemudian mereka datang kepadamu, mereka bersumpah dengan nama Allah, in aradna, tidaklah kami menginginkan kecuali ihsanan, berbuat baik, wa taufiqan, dan mengkompromikan berbagai macam kepentingan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah mengancam mereka. Bahasanya mereka jika tertimpa musibah, musibah pada akal atau agama atau basair, jamak dari basirah, pengetahuan, wa abdanim, dan badan atau harta mereka disebabkan karena mereka berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena mereka berpaling tidak tahkim ghairihi, menjadikan selain Nabi sebagai pemutus hukum, wa tahakum, dan mereka minta diberi putusan hukum kepada selain Nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka jika mereka berpaling, fa'alam ketailah, annama yuridullah ayusibahum biba'di dhunubihim, bahasanya Allah ingin menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa mereka. Maka ketika mereka mendapatkan musibah, i'tadharu, maka mereka beralasan, bahasanya mereka hanyalah bermaksud berbuat baik, wa taufiq, dan ingin mengkompromikan berbagai hal. Wa thalithatul asafi. Asafi itu makna asalnya adalah batu untuk membuat perapian kalau mau masak. Maka untuk kemudian diletakkan badannya, boleh jadi ceret atau boleh jadi tungku atau semacam itu. Maka per batu, tiap-tiap batunya namanya namanya asafi, namanya usfiyah, bentuk mufradnya dari asafi adalah usfiyah. Usfiyah itu batu, dan di masa silam yang dibutuhkan adalah tiga batu. Ada tiga batu, tiga pojok bikin segi tiga. Maka dari di situ nanti diletakkan di atas tiga batu tadi soblok atau periuk atau yang lain, kemudian dibuatlah perapian. Nah, masing-masing satu tumpuk batu di tiga sudut ini namanya uthfiyah. Jamaknya athafi. Nah, kemudian ada istilah thalisatul asafi. Thalisatul asafi ini manakala bikin perapiannya itu di bikin perapian di pinggir gunung. Jadi bikin perapiannya di pinggir gunung, maka dua uthfiyah itu pakai pojoknya gunung, batu yang ada di gunung, kemudian sehingga mereka hanya memerlukan batu ketiga. Ini karena batu, dua batunya sudah disediakan oleh alam. Jadi orang Arab ini bertenda di dekat gunung atau bahasa kita mungkin bukit, namun bukitnya bukit pat, bukitnya di Arab itu bukit batu, bukit padas. Maka mereka ambil ada satu pojok yang cocok, menarik untuk bisa jadi dua sisi, kemudian mereka tinggal nambahkan satu tumpuk batu, maka kemudian ditaruhlah periuk di atasnya. Kemudian dibuatlah perapian. Ya, maka batu yang ketiga, dua batu itu alami, memanfaatkan dinding gunung. Nah, batu yang ketiga itu disebut dengan thalithatul asafi. Ini batu tambahan. Batu tambahan. Karena yang pokok pinggir gunung tadi, dua. Terus perlu tambahan. Tapi perlu tambahan. Tambahannya satu sisi lagi, satu tumpuk batu lagi, supaya jadi pasangan dua sisi yang ada, dan bisa dibuatlah perapian. Jadilah tungku buatan. Sehingga thalisatul asafi maknanya adalah tambahan. Maknanya adalah, makna dasarnya batu tambahan. Ya, sehingga di sini, kalimat di sini artinya adalah tambahan. Wasali satul asafi, lebih-lebih lagi, gitulah terjemah bebasnya. Karena itu tambahan, tambahan keterangan. Sebagai tambahan penjelasan, salih satul asafi sebagai tambahan penjelasan. Ini kita tidak bicara batu, namun bicara penjelasan. Maka salih satul asafi tambahan penjelasan. Sebagai tambahan penjelasan, anna hadil musibah, bahasanya musibah karena berpaling dari hukum Rasul, itu boleh jadi menimpa agama seseorang. Maka musibahnya itu bisa musibah agama. Tidak mesti musibah gara-gara berpaling dari hukum Rasul, tidak mesti harus musibah badan, musibah harta. Boleh jadi musibah agama. Nah, boleh jadi kemudian terkadang musibah agama tersebut maktalan. Itu yang musibah yang mematikan. Musibah agama yang mematikan. Gimana kalau musibah agama mematikan? Hatta yakfur, kafir orangnya. Maka musibah agama yang mematikan itu berdampak, itulah musibah agama yang berdampak kekafiran dan batalnya iman. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jal, maka adalah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, takut untuk tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Maka Allah perintahkan man khalafa amrahu, siapa saja yang menentang perintah Rasul atau ajaran Rasul, Allah perintahkan untuk mewaspadai fitnah. Fitnah di sini maknanya adalah kemurtadan dan kekafiran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, peringatlah mereka supaya tidak ada, sampai tidak ada fitnah, yaitu kekafiran. Imam Ahmad dalam versi riwayat Fadl ibn Ziyad mengatakan, aku telah mentala'ah mushaf, kujumpai ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu ada pada 33 ayat. diungkapkan dengan bahasa 33 tempat, ya, karena masing-masing ayat tempatnya beda-beda. Terjemah bebasnya 33 ayat. Kemudian ja'al ayat itu, kemudian Imam Ahmad membaca falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini salah satu ayatnya. Ayat tentang wajibnya taat kepada Rasul ada di surat An-Nur ayat 63. Dan Imam Ahmad mulailah mengulang-ulang baca ayat ini. Wa yaqul, dan Imam Ahmad mengatakan, apa itu fitnah? Fitnah adalah kemusyrikan. Boleh jadi ketika seorang itu menolak sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasuk di dalamnya syai'un zair, satu penyimpangan, maka hatinya pun menyimpang, kemudian jadilah dia orang yang binasa. Kemudian ja'ala mulailah Imam Ahmad membaca ayat ini, ya, surat An-Nisa 65, maka demi Rabbmu tidaklah mereka lanya harfu tanbi, bukan harfu nafi. Sama dengan fala uqsimu bihadzal balad. Lanya di sini sama dengan fala uqsimu bihadzal balad. Lanya adalah harfu tanbih menurut pendapat ahli tafsir yang paling kuat. Wa rabbika, demi Rabbmu, mereka tidaklah betul-betul beriman sampai menjadikan sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Abu Talib Al-Mishkani mengatakan, waqila lahu, dan disampaikan kepada Imam Ahmad, ada sekelompok orang yang meninggalkan hadis dan memilih berpendapat dengan pendapatnya Sufyan. Ingat, mengambil pendapat ulama dalam keadaan meninggalkan hadis. Dia tahu bahasanya pendapatnya Sufyan itu tidak sesuai dengan hadis. Hadis ditinggalkan, memilih pendapatnya Sufyan. Dan tentu ini ra'yu yang tercela. Faqal, Imam Ahmad kemudian mengatakan, aku heran dengan sekelompok orang yang telah mendengar hadis. Yang dimaksud mendengar hadis itu belajar hadis. Wa araful isnad, mengenal sanad. Mengenal sanad itu bukan hanya kemudian baca sanadnya. Nah, artinya belajar sanad. Belajar penelitian sanad. Mengetahui kemudian sahihnya hadis. Yada'unahu, aku heran mereka tinggalkan hadis kemudian berpendapat dengan pendapat Sufyan, mengambil pendapatnya Sufyan dan yang lain. Tentu maksudnya pendapat Sufyan yang menyelisihi hadis atau pendapat ulama yang lain. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala di surat An-Nur 63 yang tadi telah kita baca. Wa tadri mal fitnah, tahukah engkau apa itu fitnah? Fitnah adalah kekafiran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa fitnatu akbar minal qatl. Dan fitnah itu kekafiran, dosanya lebih besar daripada dosa pembunuhan. Fayada'una, maka mereka tinggalkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taghlibu ahwa'uhum, dan hawa nafsu mereka mengalahkan mereka memilih ra'yu. Maka di sini ada celaan terhadap ra'yu. Namun ingat, ra'yu apa yang dicela? Ra'yu yang menyelisihi hadis. Bukan semua ra'yu, namun ra'yu yang menyelisih hadis. Hadis yang bilang demikian, ra'yu bilang demikian. Dan tentu bersama hadis ini ada ra'yu dan pendapat ulama yang lain. Maka ra'yu yang dimaksudkan adalah ra'yu yang tidak berdasarkan dalil, bahkan menyelisih dalil. Fa'idha kan al-mukhalif, maka orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang bahaya kekafiran dan kemusyrikan dan diingatkan tentang siksaan yang pedih, maka itu menunjukkan bahasanya perbuatan ini mengantarkan kepada kekafiran atau siksaan yang pedih. Ya, berkenaan dengan perkataan Imam Ahmad di bagian awal, aku heran dan seterusnya, maka tentu bukanlah maksud perkataan Imam Ahmad di sini adalah mencela taklid secara mutlak sebagaimana anggapan sebagian orang, dijadikan dalil oleh sebagian orang sebagai hujah perkataan Imam Ahmad ini untuk mencela taklid secara mutlak. Benarkah demikian? Tidak. Jika kita baca dengan objektif, maka ini celaan taklid kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu. ada seorang penuntut ilmu yang sudah mapan ilmunya. Ya, buktinya dia tahu, bisa mengetahui sahih dhaifnya hadis. Ya, dia tahu sanad. Siapa penuntut ilmu yang demikian? Pemula dalam menuntut ilmu? Bukan. Ya, pemula dalam menuntut ilmu enggak tahu sanad. Ya, pokoknya katanya sahih. Ya, sahih menurut Al-Albani gitu aja. Gimana itu sahih kok bisanya, bisa-bisanya Al-Albani bilang sahih wong ada perawinya gini-gini-gini-gini. Ya, cuma diam aja. Kenapa? Enggak tahu sanad. Enggak tahu sanad. Enggak bisa beralasan membela sanad yang sanad yang kemudian dibicarakan. Maka orang ini yang diherankan oleh Imam Ahmad, orang ini adalah penuntut ilmu yang kokoh ilmunya. Yang kokoh ilmunya, dia telah belajar hadis, dia belajar sanad, tahu kapan sanad itu dhaif, mana kapan itu sahih. Maka nyata-nyata di depannya kebenaran dari satu hadis. Kemudian dia tinggalkan dan dia pilih kemudian pendapat fulan yang tidak sesuai dengan hadisnya. Itu yang dicela oleh Imam Ahmad. Maka celaannya tertuju pada tidak semua penuntut ilmu, bahkan penuntut ilmu yang kokoh ilmunya. Ada orang yang awam ataupun orang yang pemula dalam penuntut ilmu, ya, maka tentu ya, dia tidak bisa bisa membedakan apakah ini betul-betul pendapat yang tidak berdalil ataukah pendapat yang berdalil. Ya. Karena dalilnya adalah perkataan ustadznya. Karena dalilnya adalah perkataan ustadznya. Dan di antara perkataan yang sairah yang masyhur di kalangan para ulama salaf, sairah artinya masyhur, terkenal, populer. Perkataan mereka, manusia yang paling cepat murtadnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Catatan kaki sahih dari Muhammad bin Sirin. Sebagaimana dalam Al-Ma'rifat wa Tarikh karya Al-Fasawi. Dan yang lain. Walimakana dan dikarenakan kerangka atau kemudian pondasi kekafiran ahli kitab adalah karena menentang Rasul, maka Allah Ta'ala berfirman, mereka jadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, demikian juga mereka jadikan Al-Masih Isa putra Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Wa fi hadza siyak, dan dalam siyak rangkaian ayat ini terdapat dua faedah. Faedah yang pertama, sebab kekafiran ahli kitab adalah pengagungan terhadap ulama. Sampai-sampai karena mereka demikian mengagungkan ulama, kemudian mereka mengurangi hak Allah dan Rasulnya. Ghaddul basar, menutup, berpaling. Atau tidak hanya mengurangi, bahkan menutupi hak Allah dan Rasulnya. Apa hak Allah dan Rasulnya? Tahakkum ilaihima. Ketika ada masalah, ada problem, maka minta hukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Nabi yang dulunya Nasrani. Dan Hatim itu adalah bapaknya sahabat Nabi ini adalah seorang yang sangat populer di masa jahiliyah. Terkenal dengan sebutan, kalau di buku-buku sastra Arab jahiliyah, terkenal dengan sebutan Hatim At-Ta'i. Dan dia adalah seorang yang masyhur di masa jahiliyah sebagai orang yang dermawan. Sebagai orang yang dermawan. Ya, karena dermawannya, maka dia setiap hari itu masak. Ya, setiap hari masak di masa jahiliyah itu, di masa silam, artinya sangat dermawan. Ya, kenapa? Apa hubungannya dengan masak? Ya, hubungannya dengan tamu. Hubungannya dengan jamuan. Ya, kalau masak kemudian mesti jamuannya jamuan spesial. Ya, bukan hanya kemudian kurma plus air. Kan? Enggak mungkin masak-masak. Maka dia terkenal dengan dermawannya. Oleh karena itu maka sehingga yudrob lahu mathal, dijadikan sebagai pembanding. Kalau disebut seorang itu sangat dermawan, maka akan dikatakan masya Allah dia dermawan seperti Hatim At-Ta'i. Nah, aku datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di leherku terdapat kalung salib dari emas. Maka Nabi mengatakan, wahai Adi, buang darimu berhala tersebut. Ya, maka di sini dalil, wathan itu tidak mesti harus berbentuk patung. Maka wathan berbeda dengan sonam. Maka sonam itu berbentuk patung, sedangkan wathan lebih luas. Ya, buktinya kalung salib, ya, salib itu disebut oleh Nabi wathan. Dan hadis ini dalil haramnya seorang muslim memakai kalung salib meskipun tidak ada tendensi apapun. Ya, Nabi melihat seorang sahabat muslim pakai kalung salib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membuangnya. Wasami itu, dan aku mendengar Nabi membaca satu ayat di surat Al-Baqarah, surat At-Taubah. Mereka jadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, maka kemudian Nabi menjelaskan, bahasanya memang betul mereka tidak menyembahnya dalam artian bersujud dan rukuk kepada ulama. Akan tapi mereka, jika ulamanya menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata haram dalam Taurat dan Injil, mereka halalkan, mereka pun ikut meyakini halalnya. Dan jika mereka para ulama mengharamkan untuk mereka sesuatu yang nyata-nyata halal dalam kitab suci, mereka para umatnya ikut-ikutan mengharamkannya dan meyakini haramnya. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Hadis ini At-Tirmidzi dinilai hasan oleh Al-Albani. Kemudian faedah yang kedua dari ayat di surat At-Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum. Maka di ayat tersebut terdapat iktisar, mencukupkan diri untuk mencela seni perbuatan Yahudi dan Nasrani. Maka celaan kenapa kemudian cuma celaan tertuju pada Yahudi dan Nasrani? Tanbihan sebagai isyarat. Bahasanya menyelisihi Rasul itu ada dua macam, qismai. Ada dua macam, ada dua bentuk menyelisih Rasul, tidak ada bentuk yang ketiga. Dua bentuk tersebut adalah tafrid. Yang pertama adalah tafrid, ceroboh, seenaknya dan semaunya terhadap hak Rasul. Alladhi wa nasibul awfar, inilah jatah yang paling banyak yang ada pada Yahudi. Bentuknya mereka adalah orang-orang yang contohnya, mereka adalah orang-orang yang menyakiti para nabi, dan mereka adalah kotalah, jamak dari kotil. Mereka para pembunuh, pembunuh banyak nabi. Maka ini adalah bentuk tafrid, menyepelekan, meremehkan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ifrat berlebihan, inilah jatah yang paling banyak yang ada pada orang-orang Nasrani, yang mereka populer dengan al-ghulu, sikap berlebihan dan kelewat batas dalam agama. Wa adami ijazil Quran, dan ini diantara bentuk kemujizatan Al-Quran. Terdapat Al-Quran mempunyai pesan, ya, namun dengan bahasa, dengan menyebutkan contoh. Ya, maka Al-Quran mau menyampaikan tentang dua jenis pelanggaran manusia terhadap hak para Rasul, dicontohkan dengan Yahudi dan Nasrani. Karena pelanggaran hak Rasul itu cuma ada dua model saja, tidak menghormati Rasul atau menghormati berlebihan. Waqad ja'a tahdzir, dan terdapat peringatan keras dari dua jenis ini, tafrid dan ifrat terhadap Rasul, dengan bergandengan dalam satu hadis, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, biarkan aku dengan apa yang aku diamkan. Jangan tanyakan sesuatu yang tidak aku, yang aku diamkan dan tidak aku jelaskan. Karena hanyalah kebinasaan umat-umat sebelum kalian disebabkan karena banyak bertanya dan menentang para nabi. Maka jika aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, jauhi. Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Maka sebab kebinasan ada dua. Yang pertama adalah banyak bertanya. Nih, banyak bertanya di sini adalah ifrat. Ini berarti menentang, tidak menunaikan hak nabi dalam bentuk ifrat, berlebih-lebihan, walghulu, dan sikap berlebih-lebihan. Sebagaimana contoh Bani Israel, sembelihlah seekor sapi, banyak, maka banyak ber,
tanya, akhirnya ya, mereka susah sendiri. Dan demikianlah dampak orang yang hulu, berlebihan, susah sendiri. Sedangkan menentang para nabi, maka ini tafrid wa taksir. Ini meremehkan, wa taksir dan meremehkan. Ya, tidak menunaikan hak nabi secara sebagaimana mestinya. Maka perkataan nabi dibantah. Ya, maka ajaran nabi ditentang. Ini tidak akan terjadi pada orang yang menghormati dan memuliakan ajaran nabi. Ini ada pada orang yang taksir. Ada orang yang tafrid, orang yang seenaknya terhadap hak para nabi. Oleh karena itu maka Imam Bukhari membawakan hadis ini di bab berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Dan hadis di atas adalah termasuk jawami' kalim. Ya, sabda Nabi SAW yang pendek namun syarat makna. Ya, kenapa dimasukkan di bab al-i'tisam sambil kitab as-sunnah? Ya, menunjukkan bahasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan ajaran Nabi adalah orang yang tidak ifrat dan tidak tafrid ya, terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang beriktisam bil kitab sunnah. Itu yang namanya berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Orang yang berlebihan bukanlah orang yang berpegang teguh. Orang yang kemudian seenaknya meremehkan, tidak memuliakan, tidak menghormati, juga bukanlah orang yang berpegang teguh. Walima kanat al-mutaba'ah, yang karena yang namanya itiba' Nabi, itu bihadidikoh, itu harus cermat semacam ini. Cermatnya apa? Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Mengikuti Nabi itu harus cermat. Tidak boleh ifrat, tidak boleh berlebihan, tidak boleh tafrid, tidak boleh seenaknya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memuji orang yang beriman semata-mata dengan mengikuti Nabi. Namun, pakai syarat ihsan. Mengikuti Nabi dengan baik. Mengikuti dengan baik. Apa itu mengikuti dengan baik? Tanpa ifrat, tanpa tafrid. Itu yang namanya mengikuti dengan baik. Tidak berlebih-lebihan dan tidak semaunya. Di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan di antara orang-orang yang Allah ridai adalah walladzina taba'uhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat, muhajirin dan al-ansar dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan apa itu mengikuti dengan baik? Tanpa ifrat, tanpa tafrid. Yang ini wahiyas, ini sama dengan mutaba'ah zahirah wa batina. Adalah mengikuti secara totalitas, lahir dan batin. Wa man kana kadzalika, dan siapa yang keadaannya demikian mengikuti Nabi dengan baik, fa akhadha minhu syaitanu nasiban min ta'ah, kemudian setan bisa mendapatkan dari orang tersebut bagian dari taat. Ya, maka orang yang punya hal ini mengikuti Nabi dan para sahabat dengan baik, maka seandainya dia tergelincir taat dengan setan dengan melakukan maksiat, asra'a al-aubah, maka dia akan segera kembali. Wa nafa'atu at-taubah, dan taubat pun manfaat baginya. Sebagaimana sifat yang Allah berikan, deskripsi yang Allah berikan untuk muhajir dan ansar. Bidzalika, mereka adalah demikian. Ya, mereka adalah ya, orang yang mengikuti Nabi dengan baik, ya, tanpa berlebihan dan tanpa ceroboh dan semaunya. Ya, jika kemudian mereka terjumus dalam kesalahan, taat dengan setan, ya, akhirnya terjumus dalam maksiat, maka mudah untuk diingatkan dan mudah untuk kembali. Karena pelanggaran yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para sahabat muhajir dan ansar, maksiat yang mereka lakukan, bukanlah maksiat yang mengakar dalam hati mereka. Wasiru hadil inayah arbaniyah bihim, dan rahasia, kenapa ada perhatian Allah kepada mereka? Kenapa Allah demikian perhatian kepada mereka? Yaitu mudah untuk bertobat. Apa sebab mereka mudah bertobat? Ma'urifu bihi, ada sesuatu yang telah diketahui minal mutaba'ah at-tammah. Sebab kenapa mereka mudah untuk bertobat adalah karena mereka itiba' mereka yang sempurna. Fata amal maka renungkanlah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang Allah menjaga hati mereka dari kesesatan disebabkan tulusnya mereka dalam ittiba. Fi waqtil usrah, di waktu kesusahan, Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh Allah taba menerima tobat Nabi dan Muhajir dan Ansar yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi fi saatil usrah, di saat yang penuh dengan kesusahan, yaitu pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk disebut saatil usrah, saat kesusahan, karena adalah perang di musim panas, di puncak musim panas. Min ba'di maka da yazir kulubu fariqin minhum, setelah hampir-hampir hati sekelompok dari mereka itu menyimpang, hampir menyimpang, kemudian Allah jaga dan Allah terima tobatnya. Faliyahdhar, maka adalah merasa takut orang-orang yang secara lahiriah sunnah non bukan batinnya. Maka adalah merasa takut orang-orang yang itibak dengan Nabi cuma di sisi lahiriah, tanpa batinnya, non batinnya rusak. Kenapa demikian dan demikian? Supaya diakui eksistensinya di kalangan orang-orang yang baik-baik. Niatnya demikian. Maka ini bukan itibak yang tulus. Jika kemudian yang dicari adalah pengakuan, yang dicari adalah pengakuan, kemudian yang diakui adalah, yang dicari adalah pandangan manusia. Wakadha al-aqsu, demikian juga sebaliknya. Orang yang itiba secara secara batiniah tanpa lahiriahnya, semangat untuk mengikuti Nabi namun cuma ada di hati tanpa kemudian amal nyata secara lahiriah. Kemudian ta'jilul hazimah, disegerakannya kekalahan bagi orang-orang yang menyelisih Rasul. Sebagaimana para pengikut Rasul adalah orang-orang yang menang atau diberi kemenangan menghadapi musuh, maka orang-orang yang menyelisih Rasul adalah makhdulun, orang-orang yang tidak ditolong, orang yang tidak diberi kemenangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sunnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ula'ika fil adhalin, mereka itu adalah orang-orang yang hina. Dan Rasulullah SAW bersabda, waju'ila adhillatu wassagharu, kalau sigar itu artinya usia kecil, kalau sagar itu artinya kehinaan. Lain harokat, lain arti. Dan diletakkanlah kehinaan dan kerendahan, alaman khalafa amri, pada siapa saja yang menyelisihi ajaranku. Diat kelimam Ahmad, wawa hasanun, derajatnya hasan. Dan penjelasannya adalah dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Bid'ah itu bergandengan dengan perpecahan, sebagaimana sunnah itu bergandengan dengan persatuan. Oleh karena itu ada ungkapan ahlu sunnah wal jamaah, dan kebalikannya adalah ahlul bid'ati wal furqah. Dan semua orang yang berakal sepakat bahasanya, anna a'zama asbabil hazimah, bahasanya sebab terpenting terjadinya kekalahan dalam peperangan adalah tanazuk, perselisihan. Wa asyaddu, dan perselisihan yang paling berbahaya tanpa ragu adalah perselisihan dalam agama. Walima kana tanazuk nasyian min at-taqsir, dan perselisihan itu muncul dikarenakan taksir, tidak maksimal untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah gandengkan keduanya dalam satu ayat. Taatlah kalian pada Allah dan Rasulnya, jangan berselisih. Ini apa hubungan antara perintah dan larangan? Di sini sampaikan hubungan sebab akibat. Sebab dari perselisihan adalah tidak taat. Sebab perselisihan orang yang beriman adalah manakala ada sebagian dari orang yang beriman tidak taat pada Rasul. Itu sebab perselisihannya. Maka bunyi ayatnya, ta'alah pada Allah dan Rasul, jangan berselisih. Fatab syalu, maka kalian lemah. Jika berselisih, kalian lemah dan hilanglah kekuatan kalian. Dan dikarenakan komitmen dengan sunnah adalah perahu keselamatan di lautan perselisihan, maka Nabi SAW memerintahkan untuk komitmen dengan sunnah ketika terjadi perselisihan. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah yang juga telah bolak-balik kita baca. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang pada mereka al-bayyinah, bukti, yaitu ilmu. Artinya setelah datang kepada mereka wahyu yang seharusnya menyatukan mereka, tatkala mereka meninggalkan wahyu, ikhtalafu, maka mereka berselisih. Wahada dan ini mubayan dijelaskan dalam perjalanan hidup orang Yahudi dan Nasrani bersama para Rasul. Maka mereka orang-orang Nasrani malah mengikuti kerahiban yang ditandai dengan tidak mau menikah dalam rangka ibadah. Yang kerahiban ini adalah bid'ah yang mereka buat. Wataraku dan mereka tinggalkan sebagian yang diperintahkan kepada mereka. Maka Allah timbulkan di tengah-tengah mereka perselisihan dan kebencian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa minal ladzina qalu, dan orang-orang yang mengatakan kami Nasrani, kami ambil perjanjian dari mereka, lalu mereka nasu, melupakan, yaitu meninggalkan sebagian dari apa yang telah diingatkan kepada mereka, yaitu mereka tinggalkan sebagian ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Fa'arayna bainahumul adawah, kami timbulkan, kami munculkan di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka Allah telah tetapkan berdasarkan ayat ini terjadi perpecahan yang berkepanjangan di tengah-tengah orang Nasrani ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, maka dan perpecahan mereka adalah perpecahan yang hebat. Perpecahan yang hebat, perpecahan yang menyebabkan mereka tidak bisa ibadah bareng. Sehingga tidak bisa kemudian satu gereja. Maka masing-masing aliran, masing-masing madhab itu gerejanya sendiri-sendiri. Pantekosta tidak mungkin kebaktian bareng dengan Kristen Jawa. Tidak mungkin kemudian dengan kebaktian dengan Advent dan seterusnya. Mereka tidak bisa bareng. Perpecahannya adalah perpecahan yang akut. Tidak bisa bareng. Meskipun sedikit mereka akan, meskipun sekte ini, ya, madhab dalam Nasrani ini sedikit, dia akan bikin kebaktian sendiri. Tidak bisa bersatu. Ya, lain dengan perbedaan madhab di tengah-tengah kaum muslimin. Seluruh dunia, imamnya satu, madhabnya Hambali di Masjidil Haram. Mau kemudian madhabnya Hanafi, mau Syafi'i, mau yang lain, imamnya Hambali ya tidak masalah. Hal ini dikarenakan karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian tetapkan bahasanya mereka orang-orang Nasrani itu berselisih dan berpecah, bermusuhan, dan ada kebencian antara satu dengan yang lain dan berpecah belah ila yaumil qiyamah, dengan perpecahan yang parah. Dan ini sebabnya apa? Sebabnya karena mereka meninggalkan sebagian, tidak semua, disebabkan mereka meninggalkan sebagian ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumannya adalah perpecahan dan permusuhan. Dengan perpecahan yang demikian akut sampai-sampai digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, seandainya ada 10 orang Nasrani, maka akan muncul 11 sekte. Untuk menunjukkan perselisihan yang demikian akut. Seandainya ada 10 orang Nasrani kumpul, maka akan timbul 11 madhab. Akan timbul 11 madhab. Padahal yang kumpul cuma 10. Namun madhab yang muncul 11. Demikian juga Yahudi. Atau kalau Ibn Taymiyah mengatakan, maka ini adalah nas tegas. Bahasanya mereka, Nasrani, meninggalkan sebagian yang diperintahkan. Fakana tarkuhu, maka karena meninggalkan hal ini menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian yang dua-duanya adalah tentu hal yang haram. Demikian juga Yahudi, mereka tinggalkan sebagian apa yang diperintahkan pada mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, mereka orang-orang Yahudi menyelewengkan firman Tuhan dari tempatnya. Wanasu, dan mereka melupakan. Lupa di sini artinya taroku. Mereka tinggalkan hadzan, sebagian dari apa yang diingatkan kepada mereka, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meninggalkan sebagian ajaran Allah, kalau untuk orang Nasrani, untuk orang Yahudi sebabnya beda. Akan tetapi mereka orang Yahudi meninggalkan hal tersebut karena nasyian itu muncul dari taksir. Dari taksir mereka, ketidaksempurnaan mereka dalam taat. yang telah terkenal disebabkan mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala zidanna, dan akan Allah tambahkan, kathiran minhum, pada banyak dari mereka, ma ungzila ilaika mirabbika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, kami tambahkan, turyanan wa kufran, melampaui batas dan kekafiran. Maka Allah tambahkan kepada mereka kekafiran. Dan jika melampaui batas, wa alqaina, dan kami lemparkan di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah, maka Yahudi pun mereka bermusuhan satu dengan yang lain, terdapat banyak sekte di tengah-tengah mereka yang satu dengan yang lain tidak bisa bersatu. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau menyampaikan satu kesimpulan dari telaah terhadap berbagai macam realita. Beliau membuat kesimpulan, perselisihan yang terjadi di antara ghair ahlil milal, di antara orang-orang yang tidak memiliki milah, akthar minhu min ahlil milal, maka itu lebih banyak daripada orang-orang yang memiliki milah. Maka perselisihan di tengah-tengah orang musyrik yang tidak punya agama, orang musyrik tidak punya agama. Ahlul milal artinya adalah orang yang agamanya itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perselisihan di tengah-tengah orang yang tidak punya agama, berbagai macam isma-isma, demikian juga agama-agama buatan manusia dan isma-isma, perpecahan di antara mereka lebih akut, lebih parah daripada perpecahan di kalangan orang Yahudi Nasrani. Fakulu man kana ila mutabatil anbiya akrab, karena setiap orang yang lebih dekat dalam mengikuti para nabi, maka perselisihan di antara mereka lebih minimal. Makanya yang tidak punya nabi karena agamanya karangan sendiri, perpecahannya lebih parah. Fakhilaful mangkul, maka perselisihan yang mangkul yang diriwayatkan dari para ahli filsafat Yunani, ahli filsafat India dan semisal mereka, satu hal yang sangat banyak sekali. La yusi illallah. Tidak ada, bisa ada yang menghitung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka para ahli filsafat setiap punya murid, muridnya bikin teori sendiri. Nah, yang itu menyelisih gurunya. Maka Aristoteles itu madhabnya beda dengan Plato gurunya. Nanti kemudian gurunya, murid Aristoteles itu madhabnya beda lagi. Setiap murid itu bisa dipastikan bikin madhab sendiri yang menyelisih gurunya. Perpecahan di antara mereka akut. Semuanya bikin teori sendiri. Bikin teori sendiri yang itu menyelisih gurunya. Tidak ada yang kemudian membela teori gurunya, kemudian mengembangkannya, kemudian mengokohkannya. Tidak. Bapak tahu, al-khilaf anil a'zamil milal ibtida'an. Kemudian level di bawahnya adalah perselisihan dari a'zamil milal ibtida'an, adalah ahlul milah yang paling parah bid'ahnya. Contohnya Rafidah fina di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dalam Rafidah Syiah terdapat sekte yang sangat banyak dan perselisihan di antara mereka pada dasarnya adalah perselisihan yang akut. Kecuali ketika mereka bermusuhan dengan ahlu sunnah. Kecuali kalau ketika mereka pas bermusuhan dengan ahlu sunnah, maka ada musuh bersama. Nah, kalau tidak ada, maka perpecahan di antara mereka akut. Dan di antara Syiah maka kemudian ada kemudian perselisihan gara-gara perselisihan marja. Perselisihan gara-gara perselisihan marja. Kemudian ulama rujukan. Rujukan ilmiah. Maka itu menyebabkan perpecahan. Wabak tadalika. Dan setelah itu di bawah levelnya, perpecahan di antara orang-orang Rafidah adalah perselisihan di antara sekte-sekte Mu'tazilah dan semacam itu. Ya, Mu'tazilah itu kesesatannya lebih bid'ahnya, dalam artian kesesatannya bid'ah akidahnya lebih rendah di bawahnya Rafidah. Wa ba'da dzalika, kemudian setelah itu al-firaq al-muntasibah ilal jamaah. Adalah perselisihan yang terjadi di antara berbagai macam sekte yang mereka ini menisbatkan kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka sekte yang akan disebutkan oleh beliau-beliau ini semuanya mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Semuanya mengaku sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kullabiyah, Karamiyah, Ash'ariyah, dan semacam itu. Maturidiyah. Semua ini Al-Firaq Al-Muntasibah ilal Jamaah. Semuanya adalah Firaq atau kelompok atau sekte yang menisbatkan diri dan mengaku kalau dia adalah Ahlu Sunnah. Maka yang aku Ahlu Sunnah ada Kullabiyah. Yang ini sama dengan Asy'ariyah kurang lebih akidahnya. Demikian juga Maturidiyah. Demikian juga di sini disebutkan Karamiyah. Karamiyah mereka mengklaim dirinya bahasa mereka Ahlu Sunnah. Dan Karamiyah ini akidahnya di bab sifat adalah musyabihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan akidahnya dalam masalah iman, iman itu adalah ucapan, ikrar syahadat, maka dia adalah orang yang beriman, walau fa'ala ma fa'ala, meskipun setelah itu melakukan apa yang dia lakukan, walau qala ma qala, kemudian mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Asal sudah ikrar syahadat, maka dia beriman. Meskipun demikian, mereka mengaku bahasa mereka Ahlu Sunnah. Maka maka siapakah Ahlu Sunnah, itu kemudian jawabannya adalah mau pakai sudut pandang mana. Sudut pandang pengakuan, mau sudut pandang pengakuan ataukah sudut pandang tolak ukur Ahlu Sunnah berdasarkan dalil. Maka kalau kemudian pakai sudut pandang pengakuan, ya artinya Ahlu Sunnah dalam pengertian sekte yang mengaku dirinya sebagai Ahlu Sunnah. Maka di sana ada Asy'ariyah, di sana ada Maturidiyah. Ini Ahlu Sunnah dalam pengertian dari sudut pandang. Dari sudut pandang dan kata-mata intisab al-muntasibah. Intisab mengaku. Mengaku dirinya sebagai bagian dari Ahlu Sunnah. Nah, lain lagi kalau Ahlu Sunnah dari sudut pandang dalil. Siapakah yang namanya Ahlu Sunnah? Maka nanti sudut pandangnya berbeda. Wabada dalika, kemudian di bawah itu, perselisihan di bawah itu adalah perselisihan ahli hadis, ahli sunnah. Wahum aqallu tawaif, dan mereka adalah kelompok yang paling minimal ikhtilafan, perselisihan fi usulihim dalam kaedah-kaedah mereka. Karena warisan mereka adalah dari warisan yang mereka dapatkan dari ajaran Nabi, a'zam, itu lebih besar dan lebih banyak daripada warisan yang mereka yang didapatkan oleh orang-orang selain mereka. Maka tali Allah menjaga mereka. Tali Allah yang mereka berpegang teguh dengan mereka, itulah yang menjaga mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Diambil dari Manhajus Sunnah. Maka kalimat yang terakhir menunjukkan bahasanya terdapat perselisihan di tengah-tengah Ahlu Sunnah. Maka dari sudut pandang realita, apakah Ahlu Sunnah berselisih? Berselisih. Ini diakui sendiri oleh Syaikhul Islam Taimiyah beliau mengatakan wa ba'da dzalika ikhtilafu ahli hadis wa hum aqallu tawaifi ikhtilafan. Mereka berselisih, non perselisihannya adalah perselisihan yang paling minimalis. Paling sedikit. Dalam apa? Perselisihan apa? Fi usul, meskipun dalam usul, sampai usul dalam kaidah-kaidah beragama, maka boleh jadi Ahlu Sunnah berselisih. Di kalangan Ahlu Sunnah terdapat perselisihan tentang sejumlah kaidah dalam masalah beragama. Fi usulihim. Namun, perselisihan dalam masalah kaidah beragama, di antara sekte-sekte yang ada, Ahlu Sunnah yang paling sedikit. Tolak ukur kemudian sesat dan tidak, secara teoritis, kemudian ada perselisihan di antara Ahlu Sunnah. Ada kemudian Ahlu Sunnah yang kemudian mengatakan demikian sudah sesat, ini sudah sesat, yang lain mengatakan ini belum sesat. Maka kaidahnya usulnya berselisih. Namun perselisihan tersebut itu yang paling sedikit dibandingkan dengan sekte-sekte yang lain. Maka tidak kaget kemudian jika ada perselisihan di antara Ahlul Hadis, di antara Ahlu Sunnah. Itu satu hal yang sudah ada sejak masa silam. Bahkan, apakah itu perselisihan kemudian dalam masalah teori ataukah kemudian juga apakah itu ada perselisihan dalam tatbik penerapan kaidah ataukah bahkan ada perselisihan sampai kaidah. Maka umumnya perselisihan di antara ahlu sunnah wajarnya dan seharusnya adalah perselisihan dalam masalah tatbik, dalam masalah praktek. Kaidahnya sama namun kemudian di dataran praktek kemudian berbeda. Mereka membenci ahli bid'ah. Kemudian siapa ahli bid'ah? Nah, maka boleh jadi nanti di dataran praktek berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada perselisihan dalam usul ahlu sunnah. Ini dianggap sebagai usul ahlu sunnah, yang lain tidak menganggap hal tersebut sebagai usul ahlu sunnah. Dan kewajiban kita dan adalah kemudian melihat dan mentelaah mana yang paling dekat dengan dalil sebagai pegangan ahlu sunnah. Mana yang paling dekat dengan hablullah, tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minad durar, dan di antara ucapan yang bagikan permata, al-ghawali yang mahal, yang disampaikan oleh Abu Muzaffar As-Sam'ani adalah perkataan beliau. Di antara hal yang menunjukkan bahasanya ahlul hadis, hum alal haq, mereka di atas kebenaran, adalah seandainya Anda mentala'ah semua buku-buku mereka yang ditulis, yaitu buku-buku akidah maksudnya, yang ditulis dari awal sampai yang terakhir, yang dulu ataupun yang sekarang, dengan ikhtilaf dengan dalam berbeda-beda negerinya dan zamannya, wataba'ud dan berjauhan antara mereka dalam tempat tinggalnya, dan tinggalnya masing-masing dari mereka di satu wilayah tanpa wilayah yang lain Anda jumpai, fi bayani i'tiqad, mereka ahlu sunnah ketika menjelaskan akidah ala watiratin wahidah, di atas jalan yang sama, wanamtin wahid, dan bentuk yang sama, ya jerunafi, mereka berjalan padanya di atas satu jalan yang mereka tidak menyimpang darinya, walayamiluna fi hadin, mereka tidaklah menyimpang darinya, perkataan mereka dalam masalah akidah itu sama, kutipan mereka sama, tidaklah engkau lihat di antara mereka perselisihan, tidak pula perpecahan dalam sedikit pun dalam masalah akidah, wa in qalla, meskipun sedikit. Balau jama'ta jami'a ma jara ala al-sinatihim, bahkan seandainya Anda kumpulkan semua yang meluncur dari lidah mereka dan apa yang mereka kutip dari pendahulu mereka, wajad tahu, maka Anda jumpai seakan-akan datang dari satu hati, wajar dan meluncur dari satu lisan. Wahal alal haq dalilu abyan min hada, adakah dalil yang lebih nyata dan lebih jelas menunjukkan kebenaran dibandingkan hal ini? Ada perbedaan zaman, perbedaan tempat, bahkan perbedaan guru dan seterusnya, namun akidahnya sama. Dan yang dimaksud adalah usulul akidah, pokok-pokok akidah. Adapun perselisihan usul yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam adalah satu hal yang dimunculkan oleh sebagian ahlu sunnah sebagai usul, padahal itu sebenarnya bukan. Maka timbullah kemudian perselisihan. Karena satu pihak mengangkat satu hal sebagai kaidah usul ahli sunnah yang jadi tolak ukur sesat dan bukan sesat. Padahal itu sebenarnya bukan usul. Kemudian timbullah perselisihan dalam usul. Dikarenakan ada orang yang membuat usul yang sebenarnya bukan usul ahlu sunnah. Adapun usul ahlu sunnah yang betul-betul ahlu sunnah, maka sebagaimana kata Abu Muzaffar As-Sam'ani, sama persis. Kalau Ta'ala berfirman, tidakkah mereka menurunkan Al-Quran, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya akan mereka jumpai padanya perselisihan yang banyak. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Adapun jika Anda melihat ahli ahwa wal bid'ah, ahli bid'ah dan berbagai macam aliran sesat, Anda lihat mereka berpecah belah dan berselisih, aw syi'an atau berkelompok-kelompok, aw ahzaban dan berkelompok-kelompok. Hampir-hampir tidaklah Anda jumpai ada dua orang dari mereka yang berada di atas jalan yang sama dalam masalah akidah. Sebagiannya membid'ahkan yang lain, bahkan mereka naik bahkan pada vonis kekafiran. Maka bapak kemudian mengkafirkan, anak mengkafirkan bapaknya, seorang mengkafirkan kakaknya, tetangga mengkafirkan tetangganya. Tarahum, Anda lihat mereka abadan terus-menerus dalam perselisihan, saling kebencian dan perselisihan. Habislah umur mereka, namun tidaklah menyatu perkataan mereka. Anda kira mereka bersatu padu, padahal hati mereka bercerai-berai. Dalika hal itu tersebut bi annahum kaum la yaqilun, karena mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Artinya semakin orang itu menggunakan akal, perselisihan akan semakin semakin sedikit. Semakin orang itu menanggalkan akal, kemudian mengedepankan asobia, fanatisme, maka perpecahan tidak akan selesai-selesai. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'udawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.